قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
E dizem: que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Dize: por certo, Alá é poderoso para fazer descer um sinal, mas a maioria deles não sabe.